ในคราวครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้มากมายเยอะแยะบางครั้งก็แสดงพระสูตรสูตรเดียวซ้ำกันกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนเพื่อตอกย้ำให้สาวกรับรู้รับทราบในเรื่องนั้นๆจนกระจ่างแจ้งและถ่องแท้ในเนื้อหาแห่งธรรมพระเจ้าทรงย้ำสอนคำว่าย้ำก็คือจุดตรงที่พระองค์อยากให้รู้นั่นแหละพระองค์เลยย้ำสอนสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากคำว่าย้ำสอนสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเนี่ยมันมีส่วนแห่งการสอนกันว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพวกเราคุ้นเคยกับคำนี้ดีโดยเฉพาะคนที่ผ่านการสวดมนต์มามากในสวดมนต์แปลคำนี้เรียกว่าพาหุลานุสาสนีเป็นคำที่พระองค์ทรงพร่ำสอนและย้ำสอนสาวกอยู่บ่อยครั้งในครั้งพุทธกาลแม้สอนธรรมะในแง่มุมอื่นๆก็ต้องวกเข้ามาเพื่อกำหนดรู้เรียนรู้เรื่องของความไม่เที่ยงของขันธ์ทั้ง5ทำไมพระองค์ต้องย้ำตรงนี้พระองค์ย้ำเพราะเหตุอะไรทำไมจะต้องเป็นพาหุลานุสาสนีเป็นคำที่พร่ำสอนอยู่เรื่อยๆพระองค์จะต้องคำว่าพร่ำสอนเนี่ยคือสอนบ่อยสอนอยู่ประจำแล้วก็เป็นการสอนโดยที่เพื่อให้เขามารู้ตรงเนี้ยตัวขันเนี่ยขันก็คือตัวกายกับใจแต่พระองค์ไม่ได้สอนพร่ำเพื่อนะแต่เป็นการพร่ำสอนพร่ำบอกอยู่บ่อยๆตามสอนอยู่บ่อยๆรูปไม่เที่ยงรูปก็หมายถึงตัวร่างกายแต่คำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงในลักษณะไหนไม่เที่ยงในลักษณะที่มันว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยอันนั้นเป็นลักษณะความไม่เที่ยงแบบเทียมมันไม่ใช่ลักษณะความไม่เที่ยงแบบอนิจจังแท้แก่เจ็บตายเป็นความไม่เที่ยงแบบเทียมแต่ความไม่เที่ยงโดยลักษณะแห่งความเป็นอนิจจังที่พระเจ้าย้ำสอนให้พวกเราเห็นตรงที่ว่ารูปไม่เที่ยงให้มาเห็นตรงที่คำว่ามันไม่เที่ยงโดยความเป็นตัวของมันเองคือแม้แต่สภาพที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันหาความเที่ยงแท้ในสิ่งใดๆไม่ได้เช่นเราบอกว่ามันไม่เที่ยงหรอกเราพูดอย่างนี้นะคำว่ามันไม่เที่ยงน่ะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมุ่งไปที่ไหนในคำว่ามันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณคือสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้จะหนีไปพ้นจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดินฟ้าอากาศภูเขาดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ลมฟ้าพวกนี้มันหนีไปจากคำว่ารูปไม่ได้เวทนาไม่ได้สัญญาไม่ได้สังขารไม่ได้วิญญาณไม่ได้โดยกฎคำว่ากฎก็คือความเป็นอย่างนั้นแบบตายตัวมันไม่ใช่เรื่องของกฎที่มีใครสร้างขึ้นนะกฎที่คนตั้งขึ้นวางไว้เป็นกฎเป็นข้อบังคับไม่ใช่แต่กฎอันนี้มันเป็นกฎที่ไม่มีใครตั้งมันเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติกฎของความไม่เที่ยงมันเป็นกฎแบบที่เรียกว่าทุกคนจะต้องเป็นไปตามกฎอันนี้เป็นไปตามนี้กฎนี้ไม่ได้บังคับใครแต่กฎนี้เมื่อใครก็ตามมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณย่อมเป็นไปตามกฎอันนี้กฎแห่งความไม่เที่ยงกฎแห่งความเป็นทุกข์และกฎแห่งความเป็นอนัตตามันไม่มีใครสร้างแต่มันเป็นกฎที่มันมีอยู่ในสภาพสังขารอันเป็นตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารและตัววิญญาณคำว่าสังขารตัวเนี้ยมันรวมในขันธ์ 5ทั้งหมดคือขันธ์ 5เนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารแต่มันจะไปซ้ำกับคำว่าสังขารขันธ์ในนามขันธ์4คือสังขารขันธ์ความคิดแต่ถ้าสังขารโดดๆเป็นชื่อเรียกรวมของขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดหรือว่าสรรพสิ่งทั้งหมดก็ได้ว่าสังขารหรือสิ่งทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้เรียกมันว่าสังขารก็ได้หรือเรียกในภาษาที่พระเจ้าทรงใช้ก็คือสังฆตธรรมภาษาเราคือสังขารนั่นเรียกว่าธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังฆตธรรมในบรรดาสังฆตธรรมทั้งหมด คือความเป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละมันมีธรรมชาติตายตัวอันเป็นกฎเกณฑ์โดยตัวของมันเองคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือเป็นกฎตายตัวเลยที่มันต้องเป็นทุกข์ตายตัวเลยนะต้องเป็นทุกข์น่ะคือจะให้เป็นสุขไม่ได้เด็ดขาดจะให้ทุกขังให้เป็นสุขขังเนี่ยมันไม่มีกฎคำว่าสุขขังมันไม่มีในระดับของสังขารนะจะเป็นกุศลสังขารหรืออกุศลสังขารก็ตามคือจะเป็นสังขารที่ดีหรือไม่ดีก็ตามมันไม่เที่ยงมันต้องเป็นทุกข์และมันจะต้องสลายไปบังคับบัญชาไม่ได้สภาพที่มันไม่เที่ยงและมันต้องเป็นทุกข์และมันต้องสลายไปไม่มีใครผู้ใดหรือบุคคลไหนมีอำนาจเหนือความไม่เที่ยงเหนือความเป็นทุกข์และเหนือความเป็นอนัตตาความที่ต้องสลายไปเนี่ยไม่มีตัวตนใดๆเลยที่จะมีอำนาจเหนือมันและอยู่เหนือมันได้ตัวตนทุกตัวตนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงกฎแห่งความที่จะต้องเป็นทุกข์แล้วกฎแห่งความที่จะต้องสลายไปเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงและยั่งยืนเมื่อเรามาเรียนรู้ว่ามันไม่เที่ยงและมันต้องเป็นทุกข์ไอ้มีเที่ยงพอรับได้คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างสูงบ้างทุกบ้างแต่คำว่าเป็นทุกข์นี่มันเป็นยังไงที่นี่คือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเรากำหนดรู้เรื่องของขันธ์ 5ทราบกฎของความไม่เที่ยงเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์แต่ความทุกข์ตามกฎทางธรรมชาติที่ว่าทุกขังนี่มันยังจะเป็นอยู่มันยังจะมีอยู่แล้วมันต้องแสดงตัวเข้ามันอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันไม่เกี่ยวว่าคนนั้นกำลังจะมีความสุขอยู่ก็ตามนะกฎแห่งความที่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่คำว่ากฎแห่งความเป็นทุกข์แม้บุคคลผู้นั้นเมื่อกำลังเสวยผลแห่งความสุขอยู่ด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมบางอย่างในขณะที่เขากำลังเสวยสุขอยู่นั่นแหละนั่นคือมันมีกฎแห่งความเป็นทุกข์อยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าทุกขังสุขที่เขาได้รับเป็นสุขเวทนาในขันใดขันหนึ่งของเวทนาขันแต่ในสุขเวทนาอันนั้นมันมีกฎของความเป็นทุกข์อยู่ในนั้นคือทุกขังเนี่ยเอ้าสุขเวทนากับทุกขังในไตรลักษณ์เนี่ยหรือในภาวะทางธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันยังไงเวทนาเป็นการเสวยอารมณ์แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นที่เราเสพเสวยในอารมณ์นั้นๆมีอยู่ตั้งอยู่ดำเนินไปอยู่ตามวิบากและเหตุปัจจัยแห่งสังขารที่กำลังได้รับอันเป็นผลจากกุศลกรรมนั้นๆแม้มันยังมีอยู่ก็ตามแต่ในความมีอยู่ของมันนั้นมันมีอยู่ตั้งอยู่ดำเนินไปอยู่โดยกฎแห่งทุกขลักษณะหรือว่าทุกขังในกฎของไตรลักษณ์ทุกขังในกฎของไตรลักษณ์ไม่ใช่การเสพเสวยแต่เป็นการแสดงลักษณะของความไม่เที่ยงแห่งสุขเวทนาเพราะความไม่เที่ยงแห่งสุขเวทนาแหละจึงปรากฏว่าเป็นทุกขลักษณะเกิดขึ้นคือทนสภาพเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังมันเป็นเครื่องหมายแสดงบ่งบอกถึงคุณลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์หรือสภาพสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ได้คือสภาพสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงนั่นเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมาว่ารูปไม่เที่ยงสภาพที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันจะต้องเป็นทุกข์แต่มันไม่ใช่ลักษณะความเป็นทุกข์แบบเป็นทุกข์ต้องเดือดร้อนดิ้นรนยากลำบากเจ็บปวดทรมานครับแค้นไม่ใช่ทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนั้นเป็นเรื่องของเวทนาล้วนแต่ทุกข์ของกฎของไตรลักษณ์ที่พระเจ้าให้ทรงให้เราได้รู้เนี่ยก็คือว่ามันจะต้องทนสภาพตัวเองไม่ได้ไม่คงที่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบอกว่ารูปไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่คำว่าไม่เที่ยงในความเห็นของเราไม่ใช่มองเห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาสัมผัสรู้ด้วยปัญญาลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของรูปก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแปรปรวนไม่คงที่อยู่ตลอดทีนี้ความเปลี่ยนแปลงของรูปที่เราเห็นได้ชัดด้วยสติปัญญาของเรามันคืออะไร ถ้าเรามองเส้นผมเป็นรูปรูปหนึ่งเรียกว่ารูปย่อยเขาเรียกว่าอุปาทายรูปรูปอาศัยคือมันอาศัยอยู่ในรูปรวมทั้งหมดรูปรวมทั้งหมดคือรวมอยู่ในความเป็นคนหรือมนุษย์เนี่ยเส้นผมเป็นอุปาทายรูปรูปอาศัยอาศัยอยู่บนศีรษะความไม่เที่ยงของเส้นผมมันเป็นยังไงเราเคยเห็นความไม่เที่ยงของเส้นผมไหมฮะอ้าวคือความไม่เที่ยงเส้นผมเป็นยังไง
มันดำด้วยความมันแบบขาว
อันนั้นเป็นความไม่เที่ยงแบบเทียมมันไม่ใช่ความไม่เที่ยงแบบอนิจจังหลุดล่วงนั้นก็เป็นความไม่เที่ยงแบบเทียมมันไม่ใช่ความไม่เที่ยงแบบอนิจจังอ้าวเส้นผมเนี่ยนะมันไม่เที่ยงยังไงที่เรามองเห็นมันการที่เรามองเห็นเส้นผมที่มันเคยดำแล้วมันงอกเนี่ยมันเห็นแบบเทียมไม่ใช่เห็นอนิจจังเห็นมันหลุดล่วงออกไปจากศีรษะลงสู่พื้นดินก็เห็นเพียงแค่เทียมๆบางทีก็หลุดลงไปในหม้อแกงน่ะถ้วยแกงก็เห็นอยู่บางทีเส้นผมคนน่ะนะเราจะมองเห็นเส้นผมในลักษณะที่เป็นเรื่องตามกฎธรรมชาติของมันนี่นะว่ามันไม่เที่ยงโดยความเป็นธรรมชาติของมันมันไม่เที่ยงยังไงเส้นผมมันยาวอยู่ตลอดมั้ย
ไม่ยาวค
่
ะ
ฮะเอาแล้วงงแล้วไม่เรียบ
มันแบบน้ำจานแล้วมันจะย
า
ว
มันยาวอยู่เรื่อยๆใช่ไหม
ม
ัน
ยาว
ถ้าเส้นผมมันเที่ยงมันจะยาวได้ไหมคือถ้าเส้นผมมันคงที่เกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นน่ะคือเกิดขึ้นมาเท่าใดมันก็อยู่เท่านั้นน่ะโดยความเป็นของเที่ยงมันจะยาวได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือเส้นผมเนี่ยเราจะมองลักษณะแห่งปัญญาว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าความเที่ยงเที่ยงคำว่าเที่ยงก็คือคงที่ตายตัวตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเส้นผมนี่มันยาวอยู่ตลอดลักษณะแห่งการที่มันยาวอยู่ตลอดด้วยเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงมันเช่นอาหารเพราะการที่มันยืดยาวไปได้ตลอดเจริญเติบโตได้ในภาวะของมันนั่นแหละคือความไม่เที่ยงของมันถ้ามันเที่ยงมันจะยาวไม่ได้ถ้ามันคงที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงในตัวของมันมันจะเส้นผมอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีการเจริญเติบโตและจะตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดนั่นคือภาวะแห่งความเที่ยงแต่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเราจึงทุกข์เพราะเราต้องตัดมันปล่อยให้มันยาวอยู่ตลอดเอ้าเป็นยังไงปล่อยตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ดูสิว่ามันจะยาวแค่ไหนแล้วคิดว่ามันจะมีความสุขไหมแต่คำว่าเป็นทุกข์เพราะเส้นผมยาวไม่ใช่ทุกขลักษณะในลักษณะของกฎของไตรลักษณ์แต่มันเป็นทุกขเวทนาที่เรามีเส้นผมโดยที่มันยาวลกลุงลังเนี่ยและทีนี้เรามองเห็นความไม่เที่ยงของเส้นผมเรามองเห็นความเป็นทุกข์ของมันได้ยังไงคําว่าทุกข์นี้คือทนสภาพในภาวะของมันเองไม่ได้นั่นคือความเป็นทุกข์ของเส้นผมเส้นผมมันมีทุกข์นะแต่มันไม่ใช่แสดงความทุกข์แบบทุกขเวทนามันไม่เคยแสดงความเดือดร้อนให้เราได้เห็นแต่มันมีความทุกข์อยู่ในนั้นที่มันไม่แสดงความเดือดร้อนความดิ้นรนความวุ่นวายหรือว่าความทุกข์ต่างๆนานาประการให้เราได้เห็นเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาเส้นผมมีจิตใจไหมฮะเส้นผมมีจิตใจไห
ม
เพราะเส้นผมไม่มีจิตใจนี่แหละเส้นผมจึงไม่มีทุกข์ใช่ไหมใครไปตัดเส้นผมนี่เส้นผมเคยได้ร้องไหมร้องว่าเจ็บปวดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีใครมาดึงเส้นผมนี่เจ็บปวดไหมเส้นผมเจ็บปวดหรือว่าหนังศีรษะเจ็บปวดทีนี้ให้เรามาลองใคร่ควรในสิ่งที่พระเจ้าทรงย้ำสอนนะรูปไม่เที่ยงคือมันเที่ยงไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงรูปตั้งมั่นไม่ได้คงที่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เส้นผมตัวนี้คือเรายกเส้นผมมาเป็นตัวอย่างมันคงทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ลักษณะแห่งความคงทนในสภาพเดิมของเส้นผมไม่ได้เพราะเส้นผมไม่สามารถคงรูปร่างอยู่ในภาวะของมันอย่างนั้นโดยตลอดไปได้อย่างยั่งยืนและถาวรมันจึงต้องเปลี่ยนไปสู่ความแตกสลายเพราะนั้นทุกอย่างดำเนินไปสู่ความสลายตัวของมันทั้งนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนั่นแหละ ย่อมดำเนินไปสู่ความสลายตัวอยู่ตลอดเวลา
ลักษณะกับลักษณะนี่คือกันอยู่กัน
ลักษณะเป็นภาษาบาลีลักษณะเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วกฎทางธรรมชาติคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แน่ๆสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาแน่ๆสามอย่างนี้อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในสิ่งเดียวกันแต่มีคุณลักษณะทั้งสามประการแสดงออกให้เราได้ทราบได้รับรู้มันสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ด้วยปัญญาเรื่องเส้นผมเป็นเรื่องของความหยาบหยาบหยาบหยาบคือเป็นรูปธรรมที่เราสามารถสัมผัสและรู้ได้แต่เรายังไม่รู้ความในของมันในยะแห่งกฎทางธรรมชาติไม่มีใครตั้งขึ้นหรอกแต่มันมีอยู่ในสภาพสังขารอันมีอยู่แล้วนี้ทีนี้เมื่อเส้นผมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเส้นผมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยขนมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล็บมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟันมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหนังมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนื้อก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพูดง่ายว่าภาษาบ้านเราก็คือว่าเส้นผมไม่คงที่เส้นผมนี่ไม่มีแก่นสารไม่ใช่แก่นสารปราศจากแก่นสารคือสาระจริงๆของมันไม่มีในเส้นผมนะแก่นสารที่แท้จริงไม่มีในนั้นเพราะนั้นพระเจ้าจึงตรัสสอนที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเนี่ยในสภาพรูปร่างกายที่เราได้มาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในอาการ32เป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเมื่อพระองค์ทรงย้ำสอนในเรื่องของรูปว่ามันไม่เที่ยงเราจะต้องนำเรื่องของรูปร่างกายทั้งหมดมาพิจารณาขึ้นสู่ลักษณะแห่งปัญญาเพื่อทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นการพิจารณาของเราต้องพิจารณาย้ำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆจนเกิดความถ่องแท้และชัดเจนว่าเส้นผมไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารขนก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเล็บไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารฟันไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเนื้อไร้แก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารเอ็นไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารกระดูกไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเยื่อในกระดูกก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารม้ามก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไล่ไปแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันจนครบอาการ32เราจะเห็นเลยว่าคือในการขณะที่เราไล่ลำดับในการพิจารณาไปอย่างนี้ว่าเป็นของที่ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารและปราศจากแก่นสารเราจะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าเรามาอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไร้แก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารทำไมล่ะต้องเป็นของไร้แก่นสารเพราะว่าเมื่อมันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพื่อดำเนินไปสู่การสลายตัวแก่นสารที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะหาความมีแก่นสารในรูปร่างกายนี้ไม่ได้เลยแก่นสารสาระอันสำคัญหาไม่ได้ตายแล้วก็เน่าเหม็นเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่มันตายมันเป็นอย่างนั้นสาระอยู่ตรงไหนสาระอยู่ตอนเกิดสาระอยู่ตอนที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวสาระอยู่ตอนแก่หรือสาระอยู่ตอนตายสาระอยู่ตอนไหนแม้มันมีสาระในรูปร่างอันที่เรายึดถือครอบครองอยู่นี้แต่มันมีสาระโดยความที่เรามองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพร้อมทั้งทราบชัดด้วยปัญญาว่ามันไม่มีแก่นสารเนี่ยไร้แก่นสารและปราศจากแก่นสารภายในตัวภายในสติปัญญาของเรามันจะมีแก่นสารเกิดขึ้นในสิ่งที่มันไม่มีแก่นสารอันนี้มันเหมือนกับการดำเนินชีวิตอย่างโมฆะในคนที่เกิดขึ้นมาในโลกโดยที่ไม่ทราบความเป็นจริงแห่งสภาพสังขารเพราะฉะนั้นในระดับสติปัญญาที่เราพอจะรับรู้รับทราบได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงและอธิบายไม่หมดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเมื่อมาถึงตัวเวทนาแม้มันไม่เที่ยงมันก็สร้างสิ่งต่างๆให้คนได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่เจอในบางขณะบางวันบางเวลาในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเอาแค่ความเจ็บป่วยของคนมีความเจ็บป่วยเอาแค่โรคใดโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโรคมะเร็งเกิดเพราะความบกพร่องทางกายภาพที่เกิดเป็นโรคขึ้นมาภายในอวัยวะอันใดอันหนึ่งในร่างกายเมื่อเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ขึ้นมา ย่อมทำให้บุคคลผู้เป็นโลกนั้นๆมีเวทนาอันเป็นทุกข์อยู่ภายใน 1. เวทนาทางกายอันที่จะต้องเจ็บป่วยกับโรคที่มันเป็น 2. เวทนาทางใจอันที่จะต้องรับผลแห่งความเป็นโรคที่เขาได้เป็นโรคที่เขาได้เป็นมันก็เป็นความเจ็บป่วยทางกายภาพที่เขาได้รับแล้วแล้วทางใจมันไม่มีความเป็นมะเร็งเลยคำว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่มีเลยในใจแต่เพราะใจเนี่ยไปรับผลทางกายภาพในส่วนแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกายภาพอันนี้มะเร็งที่อยู่ทางกายเลยเข้าไปอยู่ในเป็นมะเร็งทางใจก็คือใจดวงนั้นเป็นมะเร็งไปด้วยของบุคคลผู้ยึดถือครอบครองอยู่นั่นทีนี้วิธีการรักษาของคนรักษาแตกต่างกันมาก108วิธีเหมือนกันการรักษาโรคของแต่ละคนบางคนไปหาหมอผีเพื่อเยียวยาคิดว่าอยากจะหายบางคนไปหาหมอแผนปัจจุบันบางคนไปหาร่างทรงบางคนไปทำพิธีต่อชะตาต่ออายุบางคนไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์บางคนไปทำพิธีแก้กรรมบางคนไปทำพิธีแก้เคล็ดนอนลงศพรักษาโรคมะเร็งนั่นนี่แต่วิธีการที่พูดมาทั้งหมดน่ะตายเรียบทำไมก็มันต้องตายอยู่แล้วคนไม่เป็นมะเร็งก็ต้องตายเมื่อเรารู้และทราบชัดอย่างนี้เนี่ยใจของเราผู้ยึดถือครอบครองอยู่โดยมีเวทนาจากผลแห่งกายภาพชนิดที่มันไม่คงที่เนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันมีความบกพร่องในตัวของมันเพราะความบกพร่องทางกายภาพมีอยู่เวทนาจึงปรากฏว่าเป็นความทุกข์ในความบกพร่องนั้นๆจากความเป็นโรคชนิดนั้นๆที่เกิดขึ้นใจผู้ซึ่งไม่ได้มีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรเลยใจมันไข้ไม่เป็นหรอกใจมันเป็นบาดไม่ได้ใจมันปวดหัวไม่ได้เพราะใจไม่มีหัวให้ปวดแต่พอใจเข้าไปยึดถือครอบครองทุกส่วนอันมีอยู่ในภาวะทางกายทั้งหมดในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่อวัยวะใดๆเป็นความบกพร่องเกิดขึ้นมันเลยกระเทือนไปถึงใจผู้ยึดถือครอบครองอยู่ด้วยเพราะใจไม่ยอมปล่อยวางแม้เมื่อใจเราไม่ยอมปล่อยวางนี่แหละแทนที่ว่าความทุกข์ทางกายที่มันมีอยู่ให้มันดำเนินไปตามสภาพของมันที่มันเป็นแต่ใจของเราอย่าได้เดือดร้อนดิ้นรนไปกับอาการทางกายภาพนั้นเลยก็ไม่ได้ปล่อยวางมันไปมีแต่ยึดว่าเราเป็นอยู่นั่นแหละเราป่วยเราเจ็บเราไข้เราเป็นอะไรที่เรียกว่าตอกย้ำตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ยอมเอาคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามันย้ำสอนตัวเองอยู่ว่าถูกต้องเราต้องป่วยเป็นธรรมดาเรื่องราวของร่างกายมันต้องป่วยเป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดามันมีความบกพร่องเป็นธรรมดามันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามันมีความทนสภาพเดิมของมันไม่ได้เป็นธรรมดาเพราะนั้นทุกที่เกิดภาวะทางกายก็ถูกกำหนดรู้ไว้เท่านั้นด้วยสติปัญญาและปัญญาของคนเมื่อถูกกำหนดรู้ไว้อย่างนั้นแล้วทุกทางกายภาพมันจะกระเทือนถึงใจไม่ได้สำหรับผู้กำหนดรู้อยู่มันกระเทือนไปไม่ได้เลยเมื่อกระเทือนไปไม่ได้จิตของเราเนี่ยจึงเกิดเริ่มมีสติรู้ชัดตามความเป็นจริงทางกายภาพทางร่างกายนี้เป็นความปล่อยวางกันได้แต่ต้องอาศัยการฝึกรู้อยู่บ่อยๆฝึกยอมรับอยู่บ่อยๆฝึกหัดอยู่เรื่อยๆร่างกายกับจิตใจมันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมากเลยนะไม่มีอาการทางกายใดๆเลยที่ไม่กระเทือนถึงใจและไม่มีอาการทางใจใดๆเลยที่ไม่แสดงออกมาทางกายมากหรือน้อยมันก็มีการแสดงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราไม่ตระหนักหรือว่าเข้ามาศึกษาตนเองให้มันชัดเจนเราจะแยกแยะไม่ออกเลยว่าอะไรกายอะไรใจอะไรผลทางกายและอะไรเป็นผลทางใจมันจะรวบยอดเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดไปเลยอะไรเป็นเราอะไรไม่ใช่เราอะไรเราควรจะทุกข์และอะไรเราไม่ควรจะทุกข์มันเป็นอย่างนั้นภาวะสุขกระทบทางกายก็สุขใจก็สุขไปพร้อมภาวะทุกข์กระทบทางกายใจก็ทุกข์ไปพร้อมภาวะหงุดหงิดรำคาญโมโหวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นภายในใจเป็นธรรมอารมณ์ภาวะแห่งกายก็กระสับกระส่ายไปพร้อมเลือดลมก็วิ่งพล่านไปพร้อมถ้าเกิดความขัดเคืองและโทสะขึ้นเป็นอารมณ์ในจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาวะทางกายมันเป็นภาวะที่รับผัสสะอันเป็นของหยาบแต่มันไม่ได้รู้อะไรหรอกเส้นผมมันไม่ได้รู้อะไรขนมันไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่ใช่ธาตุรู้เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันไม่ได้รับรู้อะไรเลยมันเป็นไปตามระบบของมันเป็นไปตามกลไกอัตโนมัติที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิบากแห่งกรรม และเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ถูกสร้างไว้อยู่แล้วโดยความเคลื่อนไหวไปมากินดื่มทำพูดขับถ่ายเป็นอัตโนมัติมันมีการตอบโต้กับระบบทางธรรมชาติที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องมือสัมผัสกับความร้อนมันจะขดมือกลับเองทันทีอัตโนมัติเนี่ยนั่นคือระบบการตอบโต้กับธรรมชาติที่เป็นอยู่ง่วงมันก็นอนแต่ใจผู้มาครอบครองยึดถือเอาไม่ทราบชัดตรงนี้มันยึดถือเอาอย่างมั่นคงอย่างเหนียวแน่นอย่างวางไม่ลงปลงไม่ได้เลยกับตัวภาวะทางกายจึงเกิดมีความทุกข์ซ้ำๆซ้อนๆและไม่ใช่ทุกข์แค่เรื่องเดียวทุกข์เพราะเส้นผมทุกข์เพราะขนทุกข์เพราะเล็บทุกข์เพราะฟันทุกข์เพราะหนังทุกข์เพราะเนื้อทุกข์เพราะเอ็นทุกข์เพราะกระดูกแก่มาก็โอ้ยเอ็นยึดเอ็นตึงกระดูกก็เจ็บไปหมดไงทุกข์เพราะสิ่งต่างๆเอ้าในเมื่อมันเจ็บมันก็ต้องทุกข์ใช่มันต้องทุกข์มันเป็นธรรมดาที่มันต้องทุกข์แต่การฝึกหัดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทำให้เราไม่สามารถทุกข์กับมันเลยมันเจ็บมันก็คือมันเจ็บทีนี้มันจะมีสภาพธรรมอันนึงที่ทำให้เราหลงอยู่กับความเจ็บปวดอยู่หรือว่าหลงอยู่กับภาวะทางกายอันเป็นสุขอยู่หรือว่าหลงอยู่ภาวะทางกายอันเป็นอารมณ์ชนิดใดๆก็ตามเวทนาชนิดไหนๆก็ตามที่เราทำให้เราเกาะและติดอยู่กับมันสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์อยู่ภายในใจมันจะทำให้เราหลงทำให้เราหลงยังไงมันจะทำให้เราหลงได้ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นสภาพแห่งกายและใจเนี่ยมันมีการยึดติดและเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นและแน่นแฟ้นเพราะมีตัวธรรมารมณ์ตัวนี้แหละเป็นตัวเชื่อมโยงคือเชื่อมทุกส่วนเลยกับสภาพทางกายในสภาพทางใจคือเป็นกาวติดเอาวัตถุ2 อย่างถ้าเป็นกาวตาช้างนะวัตถุ2 อย่างเอามาติดกันกาวตัวเนี้ยคือเปรียบเสมือนตัวธรรมารมณ์วัตถุอีกชนิดนึงเปรียบเสมือนกายและวัตถุอีกชนิดนึงเปรียบเสมือนใจแต่ใจเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเพราะใจเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุนี่แหละตัวธรรมารมณ์จึงสามารถเชื่อมตัวใจอันเป็นนามธรรมให้มาเชื่อมกับตัวรูปธรรมทางกายได้เมื่อเรามารู้จักคำว่าธรรมารมณ์ได้เราก็จะสามารถเห็นการเชื่อมต่อของมันเมื่อเราเห็นการเชื่อมต่อจุดแห่งมันเชื่อมต่อเราสามารถทำลายจุดแห่งการเชื่อมต่อนั้นได้ด้วยสติและปัญญาทีนี้ธรรมารมณ์คืออะไรอารมณ์ตามธรรมหรือว่าอารมณ์ที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันนั่นแหละแล้วคำว่าอารมณ์ตามธรรมดาของมันเนี่ยก็คือตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายรับการสัมผัสเมื่อสายตาของเราสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายรับการสัมผัสมันจะปรากฏรวมตัวกันทั้งหมดเลยนะทั้งภาวะทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเป็นอารมณ์ทางใจอารมณ์ทางใจนั่นแหละเรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ตามธรรมดาที่มีอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือว่ารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดที่อยู่ภายนอกนะนอกตัวเรานี่สิ่งที่อยู่ภายนอกมันคืออยู่ภายนอกเรียกว่าอายตนะภายนอกรูปภายนอกไม่สามารถวิ่งเข้ามาอยู่ในภายในได้มันเข้ามาไม่ได้เช่นต้นไม้มันก็อยู่ตรงนั้นของมันมันไม่สามารถวิ่งเข้ามาอยู่ในใจเราได้ถ้าไม่มีตัวเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อทั้งหมดเพราะมีการเชื่อมต่อนี่แหละวัตถุรูปอันมีอยู่ในภายนอกที่มันตั้งอยู่จึงเข้ามาอยู่ในใจเราได้แต่ตัววัตถุไม่ได้เข้ามามันมาเป็นธรรมารมณ์อารมณ์ตามธรรมเช่นรูปของบุคคลที่เรารักผุดปรากฏขึ้นในใจคือเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเขาอาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่มันมาผุดปรากฏขึ้นในใจเราได้ยังไงเพราะการได้เคยเห็นกันมาเนี่ยรูปบุคคลอันที่เราเคยโกรธเกลียดกันผุดปรากฏขึ้นในใจเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มันผุดปรากฏขึ้นมาใจเราได้ยังไงเพราะเคยเห็นกันแล้วก็ทำสิ่งที่น่าขัดเคืองต่อกันมาก่อนมันผุดเกิดขึ้นมาแม้เมื่อผุดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏมีอารมณ์เป็นโทสะขัดเคืองในเรื่องนั้นๆสภาพที่เรื่องราวต่างๆที่ผุดปรากฏในใจเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะเป็นความรักความชังความกังวลความห่วงใยความชอบความไม่ชอบพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจสุขใจทุกข์ใจทั้งหมดนั่นเรียกว่าอารมณ์ตามธรรมคำว่าอารมณ์ตามธรรมคืออารมณ์ที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันมันมีอยู่แล้วนี่ว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์นี้จะประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ในนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเมื่อตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายรับการสัมผัสแม้แต่รวบรวมเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจใจและรับรู้รับทราบอารมณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนื่องจากว่าธรรมอารมณ์ตัวนี้ไปผุดปรากฏในใจ มันผุดปรากฏในใจใจก็รับทราบในธรรมอารมณ์นั้นเมื่อใจรับทราบในธรรมอารมณ์นั้นไม่ทราบชัดธรรมอารมณ์ตามความเป็นจริงว่านี้คือสิ่งที่ผัสสะทางตาสิ่งที่เป็นผัสสะทางหูสิ่งที่เป็นผัสสะทางจมูกสิ่งที่เป็นผัสสะทางลิ้นสิ่งที่เป็นผัสสะทางกายไม่ทราบชัดอย่างนั้นผู้เจ้าสอนธรรมะแบบแยกแยะสอนให้เราเข้ามาศึกษาและแยกแยะตัวของเราถ้าเราไม่ฝึกหัดในการแยกแยะเราจะไม่ทราบชัดในสิ่งใดๆเลยที่ปรากฏกับเราแม้ตัวร่างกายเราก็จะไม่ทราบชัดในส่วนประกอบและองค์ประกอบแห่งร่างกายว่าประกอบมาจากอะไรมี32จริงไหมเขาเขียนไว้32 32นี่มัน32จริงไหมล่ะในตัวเราขาดไปอันใดอันหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะมีเกินถ้าเราไม่ศึกษาแยกแยะอย่างชัดเจนเราก็จะไม่ทราบชัดเลยอารมณ์ที่ปรากฏในใจพุทธเจ้าก็สอนให้แยกแยะเหมือนกันว่านี้อารมณ์ทางตานี้อารมณ์ทางหูนี้อารมณ์ทางจมูกนี้อารมณ์ทางลิ้นนี้อารมณ์ทางกายนี้อารมณ์ทางเรียกว่าทางใจคือธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์มันรวบรวมอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในตัวของมันคืออารมณ์ทั้งหมดไหลลงสู่ตัวของมันปรากฏเป็นนามธรรมอารมณ์ตัวนี้ตั้งมั่นอยู่ดำเนินอยู่แฝงอยู่สั่งสมอยู่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจเราอยู่ตลอดอนุสัยนี้จะเกิดขึ้นมาตอบรับกับสภาพสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะปัจจุบันที่เราได้สัมผัสอยู่นั้นมันจะตอบรับขึ้นมาในความนอนเนื่องนั้นน่ะขึ้นมาตอบรับเป็นตัวธรรมอารมณ์สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆตัวเก่าดับไปตัวใหม่เกิดขึ้นมาแทนตัวเก่าดับไปตัวใหม่เกิดขึ้นมาแทนแม้เราจะละจากการเห็นละจากการได้ยินละจากการได้ดมกลิ่นละจากการลิ้มรสและละจากการสัมผัสต่างๆนานามันยังมีภาวะแห่งความหน่วงนึกถึงภาวะแห่งความหน่วงนึกถึงทั้งหมดเนี่ยก็คือภาวะแห่งธรรมอารมณ์มันหน่วงนึกเรื่องราวต่างๆให้ผุดปรากฏแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นความสุขความทุกข์ความดีความไม่ดีความกังวลความห่วงใยความอยากความไม่อยากความหลายๆความมันมีอยู่ในใจเราจะเป็นความอะไรก็ตามมันเป็นอารมณ์แห่งความหน่วงนึกจากธรรมอารมณ์ทั้งปวงมันไม่มีตัวตนหรอกสภาพธรรมตัวนี้แต่มันสามารถเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ทราบชัดในเรื่องของธรรมอารมณ์ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจึงหลงอยู่ในธรรมอารมณ์และติดยึดอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้ทั้งภาวะทางกายและทางใจติดยึดโดยความเข้าใจว่ามันเป็นจริงมันเป็นจริงยังไงตาสัมผัสรูปก็คือเราได้เห็นจริงหูได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงจริงเหมือนกับได้ยินเสียงอาตมาอยู่เนี่ยหูได้ยินเสียงอาตมาจริงหรือเปล่าได้ยินจริงๆใช่ไหมแล้วเสียงที่อาตมาได้ยินอาตมาอยู่จริงๆเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ไหม
รวมมันดับลงไป
ฮะแล้วมันหายไปไหน
มันหายไปแล้วมันดับลงไ
ปแล้วก่อนที่จะได้ยินเสียงอาตมาเสียงอาตมาอยู่ที่ไหนก่อนที่จะได้ยินเสียงอาตมาเสียงอาตมามีไห
ม
แล้วอาตมาพูดออกไปแล้วได้ยินเสียงอาตมาอีกไห
ม
ฮะ
พูดออกมาก็ได้ยิน
ไม่พูดออกไปจบแล้วเนี่ยได้ยินเสียงอาตมาไหม
ไม่ได้ยิน
เอาแล้วมันหายไปไหนล่ะ
มันดับลงไป
ดับไปไหน
ด
ับ
ไปไหนไม่รู้แต่มันดับ
แล้วเสียงมันมีไหม
เสียงมันมี
มีอยู่ตอนไหน
ตอนพูด
ตอนพูดจึงมีเสียงถ้าไม่พูดไม่มีเสียงเพราะนั้นเสียงจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องพูดออกมาการพูดเกิดจากเจตนาไหมถ้าไม่เจตนาพูดมันจะพูดได้ไหม
ไม่ได้
เสียงจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพูดการพูดนั้นต้องอาศัยเจตนาแล้วเจตนาเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างจึงมีแรงจูงใจในการพูดออกมาคือเจตนาตัวหนึ่งเนี่ยที่จะพูดออกมาแต่ละคำแต่ละคำย่อมอาศัยอะไรย่อมอาศัยว่าเคยได้ยินได้ฟังมาเคยศึกษามาเคยเรียนรู้มาเคยรับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราจะเห็นว่าแม้แต่เสียงที่ได้ยินอาตมาพูดเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่เกิดเพราะเหตุปัจจัยอันเดียวองค์ประกอบหลายๆอย่างจึงปรากฏว่าเป็นเสียงอย่างนี้ออกมาแต่ตัวเสียงก็ไม่มีจริงมีจริงตอนที่ปรากฏเท่านั้นไม่มีจริงก็ตอนที่มันสลายไปหาความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนกันกับสภาพธรรมอื่นๆแต่ระดับบุรุษชนเขาไม่ทราบชัดนะเขาไม่ทราบชัดระดับปัญญาชนคือผู้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาย่อมจะทราบชัดเมื่อได้ยินเสียงอาตมาอย่างนี้เราก็รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงในเสียงที่เรารับรู้รับทราบแม้อาตมา เลิกเทศเลิกพูดไปเรากลับไปอยู่ที่อยู่ของตัวเองเกิดระลึกถึงเสียงนี้ได้ถามว่าเสียงที่เราระลึกและผุดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเสียงอาตมาจริงไหม
ซึ่งบอกท่านญา
ติเอาเป็นได้ยังไงอาตมาไม่มีเจตนาพูด
เป็นสัญญา
เอามันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอ
เป็นสัญญา
ถ้าในเมื่อมันหายไปแล้วแล้วผุดปรากฏอีกครั้งนึงแสดงว่ามันไม่ได้หายไปไหนสิไม่อยู่ในใจเราสิ
จำมันอยู่ในใจ
แสดงว่าเสียงก็มีตัวตนสิถูกต้องไหมคือถ้ามันมีที่อยู่ก็แสดงว่ามันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันไปเปลี่ยนที่อยู่อันนั้นเป็นเรื่องของธรรมอารมณ์นะอารมณ์ตามธรรมเขาเรียกว่าอารมณ์หน่วงนึกมันไม่ใช่เสียงอาตมาจริงเป็นอารมณ์หน่วงนึกที่เรานึกถึงขึ้นมาในเสียงที่ได้เคยได้ยินได้ฟังจากอาตมาถ้าไม่เคยได้ยินเสียงอาตมาจะมีอารมณ์หน่วงนึกถึงเสียงอาตมาได้ไหม
ไม
่
ได
้ไม่ได้แม้อารมณ์หน่วงนึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเรานี่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นจริงเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นจริงนี่แหละเราเข้าใจผิดเป็นความเหลวไหลของเราจริงๆไม่ใช่ความจริงเลยมันเป็นเพียงแค่อารมณ์หน่วงนึกถ้าเราตั้งสติดูการเกิดขึ้นและดับไปจริงๆมันก็ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลอกให้จิตเหนียวแน่นหรือว่ายึดติดอยู่กับร่างกายได้อย่างแน่นแฟ้นโดยที่เราไม่สามารถแยกแยะกับออกมาได้เพราะอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมารมณ์นี่แหละโดยความเข้าใจของเราที่เข้าใจว่ามันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องราวใดๆก็ตามที่ผุดปรากฏขึ้นในใจเราจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือเรื่องไหนก็ตามมันไม่มีเรื่องจริงเลยที่มันล่วงลับเราไปแล้วนะไม่มีเรื่องใดจริงเลยถ้าเป็นปัจจุบันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้รับทราบอยู่ตอนนี้กำลังถูกดับและดำเนินไปสู่การดับมันหาอะไรตั้งมั่นไม่ได้แม้เมื่อผ่านไปแล้วเราไประลึกถึงเสียงอาตมาอีกนั่นก็ไม่ใช่ความจริงเป็นแค่ธรรมอารมณ์อารมณ์หน่วงนึกทางใจอารมณ์หน่วงนึกพวกนี้มันเป็นเรื่องของนามขันธ์สี่ที่มันทำหน้าที่ของมันคือมันทำหน้าที่ในการปรุงแต่งนามขันธ์สี่ทำหน้าที่ปรุงแต่งอย่างเดียวเมื่อมันปรุงแต่งเรื่องราวที่มันเคยได้ยินได้ฟังมารับรู้รับทราบรับสัมผัสมาอย่างนี้เราไม่ทราบชัดในสิ่งที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือพวกนี้ไม่เห็นการเกิดดับของมันนั่นแหละเราจึงหลงไปตามอาการแห่งธรรมารมณ์ที่มันมีอยู่เลยยึดภาวะทั้งทางกายแห่งใจเป็นตัวตนของตัวเองภาวะแห่งกายและใจเป็นกลไกอัตโนมัติมันจะปรุงแต่งกันไปอยู่อย่างนี้สร้างเสริมกันไปอย่างนี้จนถึงจุดแตกสลายของมันเมื่อแตกสลายแล้วมันไม่เป็นของผู้ใดอีกแต่ถ้าผู้ใดยึดถือไว้บุคคลผู้นั้นย่อมสืบต่อไปในวัฏสงสารอันยาวนานโดยหาทางหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าบุคคลใดรู้และทราบชัดมันตามความเป็นจริงบุคคลผู้นั้นย่อมปล่อยวางสภาพแห่งกายและใจพร้อมเข้าสู่ภาวะแห่งความหลุดพ้นได้ตลอดทุกขณะมันเป็นอย่างนั้นสภาพแห่งกายต้องวางสภาพแห่งใจต้องวางเมื่อสภาพแห่งกายและสภาพแห่งใจเป็นสิ่งที่จะต้องวางจะมีสิ่งอื่นใดล่ะที่เราจะต้องยึดถือไว้อีกมันจะมีสิ่งที่ยึดถือไว้ไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ต้องวางทั้งสิ้นสิ่งที่ยึดถือไว้ได้ในตอนนี้เพราะมีกายและใจนี่แหละเราจึงยึดถือสิ่งต่างๆไว้ในโลกนี้ได้ว่านั่นลูกนั่นล้านนั่นทรัพย์สมบัตินั่นที่ดินนี่เงินทองนั่นข้าวของนั่นอะไรที่เป็นของเรามันยังยึดถือไว้ได้แต่เมื่อปราศจากกายและใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกที่จะยึดถือมีแต่อุปทานอุปทานก็คือสิ่งที่หลอกจิตเราเองนั่นแหละว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเรามีสิ่งนี้แล้วมันเป็นอุปทานในตัวเราเพราะการยึดมั่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเรายึดเนี่ยจึงเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราและมรณะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้อยู่ไม่มีทางสิ้นสุดแล้วมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้อีกจนกว่าจะถึงภาวะแห่งความหลุดพ้นปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้เรื่องในจุดนี้ก็เอาอีกวนเวียนไปอีกจะเจอพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ก็เอาอีกถ้ายังไม่รู้เรื่องนะแม้ไม่เจอครับพระพุทธเจ้านะคือไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่เลยถ้ามารู้จุดตรงนี้มันก็ยุติได้เพราะนั้นถ้าจะพูดให้มันรวบยอดในกฎแห่งไตรลักษณ์ในเรื่องของการปฏิบัติจริงก็คือสามารถเห็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปได้แต่เราจะต้องฝึกการแยกแยะภาวะทางกายว่าส่วนนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ำส่วนนี้เป็นไฟส่วนนี้เป็นลมให้ชำนาญเพราะว่าถ้าเราฝึกแยกแยะอย่างนี้แล้วเราจะสามารถแยกแยะอารมณ์อยู่ภายในจิตได้คือเราจะมีนิสัยแห่งการแยกแยะอยู่ตลอดเวลาแยกสิ่งนี้ออกตามความจริงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งโน้นจะได้มีการปนเปกันและหลอกลวงตาหลอกลวงจิตใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใดเพราะเราจะมีการคัดแยกในทุกๆอารมณ์นี่อารมณ์สุขนี่อารมณ์ทุกข์นี่อารมณ์หดหู่นี่อารมณ์รำคาญนี่อารมณ์ฟุ้งซ่าน นี่อารมณ์โกรธนี่อารมณ์เกลียดนี่อารมณ์เครียดแค้นนี่อารมณ์ดีใจนี่อารมณ์สุขใจอารมณ์ต่างๆทั้งหมดจะถูกคัดแยกอย่างอัตโนมัติถ้าเราฝึกแยกแยะอยู่บ่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดในการแยกแยะภาวะทางกายอันที่เป็นรูปธรรมเราจะไปแยกแยะทำอารมณ์ในใจไม่ได้มันจะแยกได้ยากเมื่อแยกได้ยากนี้อารมณ์มันจึงหลอกเราได้หลอกเราได้เพราะเราไม่สามารถแยกแยะในอารมณ์เพราะนั้นผู้ที่ท่านสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารไม่มีอารมณ์ชนิดใดที่ท่านไม่ได้เข้าไปรู้มันและไม่มีอารมณ์ชนิดใดที่ไม่ได้ถูกรู้จากสติปัญญาของท่านท่านรู้อารมณ์ทุกชนิดท่านจึงไม่มีอารมณ์ใดๆมาหลอกลวงในจิตท่านได้รู้ว่ายังไงรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นการรู้ชัดไม่ใช่รู้เพียงแค่พูดกันบอกว่ารู้เฉยๆมันการรู้ชัดในขณะที่มันรู้เป็นอย่างนั้นเมื่อท่านรู้แล้วก็เลยไม่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาคือการทยานอยากถ้าเราไม่รู้เราจะมีการทยานอยากเวทนามันไม่เที่ยงสัญญาการจำก็คือเรื่องราวของธรรมอารมณ์ทั้งหมดมันรวบรวมอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่เที่ยงสังขารความคิดก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้หรือว่ารู้สึกไปตามอาการทางกายทางเวทนาทางสัญญาสังขารเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นเมื่อเราได้รับทราบชัดคำสอนที่พระเจ้าทรงย้ำสอนสาวกอันเป็นพาหุลานุสาสนีว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อทราบชัดอย่างนี้แล้วย่อมกำหนดรู้ได้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อได้กำหนดรู้ทราบชัดในหลักการอย่างนี้โดยอาการ3อาการ3ในอริยสัจก็คือรู้ว่านี้ทุกข์ก็คือรูปขันธ์ทุกข์เวทนาขันธ์ทุกข์สัญญาขันธ์ทุกข์สังขารขันธ์ทุกข์วิญญาณขันธ์ทุกข์ทุกเพราะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาในตัวของมันทุกว่ามันต้องเกิดและดับอย่างเงี้ยนี้ทุกข์ทุกนี้เป็นของควรกําหนดรู้และทุกนี้เราได้กําหนดรู้แล้วเนี่ยอาการ3อาการ3นะมันจะมีอยู่มันจะเกิดความรู้ชนิดนี้นะไม่มีอริยะใดที่จะไม่เกิดความรู้ชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นมาเลยว่านี้ทุกข์ทุกนี้เป็นของควรกําหนดรู้แล้วก็ได้กําหนดรู้แล้วเนี่ย3ไงนี้ทุกข์คือรู้ว่านี้ทุกข์นะรู้ว่าทุกข์เป็นของคนกำหนดรู้แล้วรู้ว่าเราได้กำหนดรู้แล้ว3นี้สมุทัยอะไรล่ะสมุทัยคือตัณหา3รู้ว่าสมุทัยนี้เป็นของควรละแล้วสมุทัยนี้เราได้ละแล้วแล้วแต่ใครจะละได้แค่ไหนนะอาจจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนั่นก็คือเราได้ละสมุทัยนั้นแล้วแล้วก็รู้ว่านี้นิโรธความดับทุกข์อะไรล่ะมันดับทุกข์ยังไงอ่ะทุกข์มันดับยังไงอ่ะมันรู้อ่ะนิโรธนี้เป็นของควรทำให้แจ้งอันที่สองอันที่สามเราได้ทำให้แจ้งแล้วมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีโอ้มันดับลงไปจริงๆคือสมุทัยที่เราละไปเนี่ยมันดับทุกได้จริงๆมันดับได้จริงๆมันทำให้แจ้งมันแจ่มแจ้งแล้วโอ้มันดับได้จริงๆแล้วก็รู้ว่านี้มักถ้ากูทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนั่นคือหนทางแล้วอันถูกต้องโดยที่ไม่สงสัยแล้วปฏิปทาเดินไปสู่แห่งทางหลุดพ้นนี่หรือว่าปฏิปทาอันเดินไปสู่พระนิพพานเนี่ยรู้ชัดเจนแล้ววันนี้มรรคนี้คือหนทางหนทางนี้รู้ว่าเป็นของควรเจริญขึ้นแล้วเราก็ได้เจริญแล้วมันจะมีอาการรู้ทราบชัดอย่างเงี้ยอาการ3ปริวัติ12คือเรียกว่ารอบปริวัติแปลว่ารอบ3 4 12 3 * 4 12มันจะทําหน้าที่รู้ในลักษณะนี้อัตโนมัติเลยเมื่อเจริญมรรคอย่างนี้ไปมากเข้ามาเข้าที่สุดแห่งทุกข์ย่อมปรากฏพรหมจรรย์ก็อยู่จบคือไม่ต้องปฏิบัติอะไรเป็นเรื่องของพรหมจรรย์อีกไม่ต้องมารักษาศีลไม่ต้องมาทำสมาธิไม่ต้องมาเจริญปัญญาอีกเพราะคำว่าพรหมจรรย์คือต้องรักษาศีลต้องทำสมาธิต้องเจริญปัญญาไงอันนี้เป็นชื่อของพรหมจรรย์ทั้งหมดคือรูปแบบทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์เขาแบบอยู่จบพรหมจรรย์คือจบแล้วพรหมจรรย์นี้ไม่ต้องมาทำอะไรกับมันอีกแล้วไม่ต้องมารักษาศีลอีกแล้วไม่รักษาศีลถ้าเป็นพระเนี่ยไม่รักษาศีลนั่นจะนับถือหรือเปล่าวะเอาคนอยู่จบพรหมจรรย์ถ้าคนยังอยู่ไม่จบคือพรหมจรรย์ยังไม่จบไงต้องยังรักษาอยู่แต่ผู้ที่จบแล้วไม่ต้องไปรักษาสมาธิไม่ต้องทำปัญญาไม่ต้องไปเจริญ คือไม่ต้องไปกำหนดรู้ทุกข์ไม่ต้องไปกำหนดรู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่ต้องไปกำหนดรู้ว่าความดับทุกข์แล้วไม่ทุกข์กำหนดรู้เรื่องทางปฏิบัติถึงการดับอีกเอาจบพรหมจรรย์ไงแต่ทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงรักษาศีลเพราะท่านเห็นคุณค่าว่าเพราะมีสิ่งนี้แหละท่านจึงอยู่จบพรหมจรรย์ได้ถ้าไม่มีพรหมจรรย์ท่านก็จบพรหมจรรย์ไม่ได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาท่านจะเอาที่ไหนไปหลุดพ้นล่ะแต่เพราะท่านอาศัยศีลสมาธิและปัญญานี่แหละท่านจึงหลุดพ้นได้แต่ท่านไม่จำเป็นต้องรักษาไม่ต้องเป็นต้องมีศีลนะไม่จำเป็นต้องมีสมาธิและไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเพราะไม่รู้จะเอาศีลสมาธิและปัญญาไปฆ่ากิเลสตัวไหนอีกมันไม่มีกิเลสให้ฆ่ามันไม่มีกิเลสให้ละก็คือจบเมื่อจบเวลาจบมันจะรู้สึกว่ามันสบายมันจบมันก็พ้นเรียกจบนั่นแหละมันสบายจบมันรู้ว่าจบไงพรหมจรรย์อยู่จบกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้มีชาติสิ้นแล้วมันจะรู้ชัดขึ้นมาอยู่ภายในใจของบุคคลผู้ปฏิบัติถึงถ้าใครปฏิบัติไม่ถึงจะไม่เกิดความรู้ชนิดนี้แต่บางคนอาจจะเกิดความรู้ชนิดนี้แบบหลงๆก็มีเอาถ้าปฏิบัติไม่ถึงแล้วเกิดความรู้หลงยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนหลงอันไหนไม่หลงเมื่อเทียบเคียงกับคําสอนพระพุทธเจ้ามันจะเข้ากันได้แต่เมื่อเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้ากันไม่ได้นั่นคือรู้แบบหลงเรียกว่ารู้แบบมิจฉารู้ไม่ใช่สัมมารู้เพราะฉะนั้นแม้ปฏิบัติธรรมในขั้นใดๆก็ตามต้องมีการเทียบเคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเนี้ยไม่เทียบเคียงไม่ได้เพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของพระภิกษุหลายองค์ที่คือโดยความเข้าใจในกลุ่มชนที่ยึดมั่นถือมั่นศรัทธาในหมู่ภิกษุสงฆ์มีความเข้าใจว่าภิกษุองค์นี้คือผู้อรหันต์สิ้นกิเลสแต่บางครั้งความประพฤติของท่านทำไมมันไม่น่าเคารพนับถือไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยก็ท่านอยู่จบพรหมจรรย์ไงเข้าใจไหมท่านจบแล้วท่านไม่ต้องมาทำหน้าที่ในพรหมจรรย์อีกท่านไม่ต้องมาอะไรในพรหมจรรย์แต่ด้วยมโนสำนึกแห่งคุณค่าของพรหมจรรย์ท่านจะต้องกลับมาถือพรหมจรรย์แต่ไม่ได้ถือเพื่อเอาไปทำอะไรแต่ถือเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินการของผู้เป็นกุลบุตรรุ่นหลังในภายหลังทำให้ดูพูดง่ายพูดง่ายว่ากูมาเป็นเศรษฐีเพราะกูทำอย่างนี้มาคือทำให้เขาดูนะแต่ไม่ได้เอาอะไรกับการทำอันนั้นนะพูดภาษาอย่างเงี้ยคือท่านบรรลุอย่างนั้นมาเพราะท่านทำอย่างเงี้ยนะทีนี้เมื่อเราได้ตรวจสอบคือเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเราศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้สิ้นอสาวะจริงหรือไม่จริงเราสามารถตรวจสอบได้เพราะมันมีหลักแห่งการตรวจสอบพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยในคำสอนเนี่ยตรวจสอบยังไงจึงจะทราบชัดว่าผู้นี้เป็นอรหันต์จริงหรือเขาเป็นอรหันต์แบบเขาหลงเป็นเพราะในคำสอนก็มีบอกว่าบุคคลที่เข้าใจตัวเองผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มีนะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสำคัญตนผิดเอาทำไมมีความสำคัญตนผิดล่ะเพราะมันมีสภาวธรรมบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับความเป็นพระอรหันต์จะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่มันไม่ใช่ความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงแล้วเราจะแยกแยะยังไงก็คือเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาให้มากเรียนรู้ให้มากในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาและเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าชัดเจนแล้วเราจะรู้เลยว่าผู้นี้เป็นอรหันต์จริงหรืออรหันต์ไม่จริงมันไม่ยากแต่พอเราขาดการเรียนรู้นี่แหละเรามีแต่ความหลงเชื่อถ้าคนที่ศึกษามากนี่จะคล้อยตามกับคำของพระพุทธเจ้าเลยนะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจะไม่มีการขัดแย้งเลยจะคล้อยตามไปเรื่อยๆถ้าขัดแย้งก็คือมันก็เป็นความหลงไปแล้วใครก็ตามขาดการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีข้อปฏิบัติที่ขัดแย้งจากแนวทางแห่งความปฏิบัติที่ถูกต้องคือถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างของแท้แท้จริงนี่นะเดี๋ยวก็ไปบรรลุคนละอย่างกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรรลุอย่างนี้สาวกไปบรรลุเอาเองอีกต่างหากโดยความเข้าใจของตนว่าเราบรรลุเนี่ยแต่ไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าบรรลุยังไงสาวกอรหันต์องค์อื่นเขาบรรลุกันยังไงแล้วเมื่อสาวกองค์อื่นเขาบรรลุกันเนี่ยอย่างเช่นพระสารีบุตรหรือพระมหากัจจายนะเมื่อท่านบรรลุธรรมเสร็จแล้วท่านแสดงธรรมในที่ไหนๆก็ตามท่านก็บอกว่าคำพูดของผมหรือว่าคำพูดของอาตมาอาตมาพูดออกไปหรือว่าผมพูดออกไปต่อเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายต่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยเมื่อฟังแล้วเอาไปเทียบคำสอนกับพระพุทธเจ้านะถ้าเข้ากันได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อถือตามเลยปฏิบัติตามเลยแต่คำใดที่อาตมาพูดออกไปหรือว่ากระผมพูดออกไปเนี่ย มันไม่เข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีเลยนะลืมเสียแล้วทิ้งไปเลยถ้ามันไม่เข้ากับคำสอนทิ้งไปเลยพระมหากัจจายนะพระสารีบุตรพูดอย่างนี้เลยนะเขาต้องคอยตามพระพุทธเจ้าเพราะถ้าสอนผิดปั๊บเดี๋ยวสาวกบรรลุอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบรรลุอีกอย่างหนึ่งต่างคนก็ต่างบรรลุของตนเอาไปเอามาต่างคนก็จะต่างเก่งของตนนี่เนี่ยเอาแต่ความเก่งทับถมกันเลยที่นี่เลยไม่ได้ดูพระพุทธเจ้ากลายเป็นอรหันต์ที่มีทิฏฐิมานะคืออรหันต์แบบหลงนั่นแหละเก่งไปหมดมันเป็นอย่างนั้นมีมากบ่อยครั้งในครั้งพุทธกาลที่มีภิกษุอย่างนี้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าตักเตือนแล้วท่านกลับจิตมาปฏิบัติตามได้ท่านก็หลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะมีอยู่คราวครั้งหนึ่งมีภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเยอะเหมือนกันนะแต่เขาไม่สามารถกำหนดคือกำหนดรู้ตามความเป็นจริงในหลักคำสอนคือไปรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้เขาเรียนรู้พุทธพจน์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละแต่กำหนดรู้ในธรรมรู้ทั่วถึงธรรมไม่ถึงนะไม่มีการรู้ทั่วถึงธรรมเขาเข้าใจและทะนงตนเองว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเรารู้หมดแล้วเรียนหมดแล้วท่องจำได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องรู้อีกแล้วเราเก่งแล้วนั่นพระเจ้ารู้ด้วยใจของพระองค์ว่าภิกษุกลุ่มนี้ถือว่าตนเองรู้แล้วเข้าใจทราบชัดทั่วถึงธรรมที่เราตถาคตแสดงแล้วเขาเป็นเพียงแค่การจําในพุทธพจน์ของเราแต่ไม่ใช่การรู้ทั่วถึงธรรมเอาละวันนี้เราจัดไปแสดงธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการแสดงโดยที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถกําหนดรู้ในธรรมที่เราแสดงได้นี่พระองค์ก็ไปแสดงธรรมเมื่อพระองค์แสดงในเรื่องที่ภิกษุตลอดนั้นไม่สามารถกำหนดรู้ได้เอ๊ะทำนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากไหนทำเนี้ยพระสูตรสุดเนี้ยทำไมเราไม่สามารถตึกนึกหรือว่าหยั่งความรู้ไปถึงสภาพธรรมที่พระองค์ทรงแสดงขณะตรงนั้นได้ทำไมเราเข้าไปรู้ไม่ได้คือจำได้แต่เข้าไปรู้ไม่ได้เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาแล้วเมื่อพระเจ้าซักไซ้ไล่เลียงถามก็ตอบกันไม่ได้เพราะมันไม่มีในแบบไงจึงรู้ว่าตัวของตัวเองนั้นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดทราบผิดเป็นเพียงแค่จำมาหรือเข้าใจเอาเองว่าตนเองเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมกับจิตภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงมายอมต่อคำสอนพระเจ้าท่านก็บรรลุเป็นอรหันต์เหมือนกันเนี่ยมันก็มีในครั้งพุทธกาลผู้หลงผิดอย่างนั้นเมื่อครั้งพุทธกาลยังมีแล้วทำไมปัจจุบันนี้มันจะไม่มีและอาจจะมีมากด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรียนคำสอนของพระเจ้าไว้เถอะมันไม่เสียหายหรอกแม้ฟังไม่รู้เรื่องก็ให้ฟังนะพอสมควรแก่เวลา
อาจารย์ที่ขาดถามอาจารย์ที่ขาดนี่จังมันจังมันเห็นสีแยกใส่เลยบ
่แมนทุกครั้งอนิจจังอนัตตามันจะรู้ชัดขึ้นมาในใจเลยใช่มันจะเป็นความรู้ขึ้นมาในใจเลยแล้วรู้ชัดมันจะไม่เครือบแคลงสงสัยมันจะโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นอย่างนี้เองมันจะตื่
น
ตื่นรู้ไงเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ขณะทุกขณะด้วยเห็นอยู่ตลอดด้วย
เห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นการเกิดดับอีกตลอดที่สิ่งอ
ยู่ตลอดเห็นเหมือนกับตาเห็นด้วยใช่ไหมเหมือนกับตาเนื้อเราไปเห็นเลยแต่จริงๆเป็นการเห็นด้วยจิตหรือว่าด้วยปัญญามันไปเห็นชัดอย่างนั้นมันเหมือนกับตาเห็นมองสภาพทำทุกอย่างรอบข้างนี่มันจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอด
ก็จะออกมาห้องนิด
หน่อยเสียถือจุดเสียถือจุด
แ
ล้ว
อาจารย์บัดนี้ป้าอาจารย์เทศผู้หูนี่เป็นจังต้องคิดผู้ขาวัดเสียงเลยคิดต้องเลยนั่งเดินโยกโยมสองสามมือเลยที่นี่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยที่เห็นเลย